واشنطن لانتا في الصومالي جيدا عد فيه واتكلم ستان مجدها قاقبان يركب في ميدا مقالوين كقار اي عالم كودن وادنا قلا سعوتان بوغين voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin buu meel kasto aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 10ka bisha october sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo washington waa 11:00 iyo barkii habeenimo idaacadda saakiya caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
ay ku timi hoos u dhacbadan uu ku yimi waqtigii hore ee uu xanuunkan waa dufaafay haddana la gaaray waqtigii winterka ahaa ee xanuunkan uu soo badanayay in dawladdu ay ganacsiyo gaar ah ay xakisay ama ay ganacsigoodii ay xidhay marka Rishi Sunak oo ah chancellorka maaliyadda haysta ingiriiska wuxuu ballan qaaday in ganacsiyada jira dadka u shaqeeya uu bixin doono mushaharkooda
kaas waxa waa faarax igaal oo ka faallooda arrimaha Britain oo ka waramaya kaalmo ay dawladda waddankaasi u fidinayso ganacsiyada qaar ay saameeyeen xannibaadda COVID-19 warbixin ayaanu idin kaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashada Kenya oo xilligeeda la sheegay in laga soo hormarin karo jaamacadda carabta oo la la'yahay cid hoggaanka u qabata kadib markii dhowr dal ay ka cudur daarteen maxaa ka soo korray isku daygii kooxda xag jirka ah ay ku doonayeen inay ku abduubtaan guddoomiyaha gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka iyo cudurka COVID-19 oo qaybo ka mid ah Canada kusoo laba kacleynaya iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan
barnaamijka cunnada adduunka u qaabilsan ee qaramada midoobay ee WFP ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda caalamiga ah ee Nobel. Hay'adda WFP ayaa ku mutaysatay abaalmarintan dadaalka ay ugu jirto dabargoynta baahida iyo gaajada oo sabab u noqda inta badan dagaalada adduunka ka dhaca. Guddida looxa sare bixinta abaalmarintan ee boqortooyada Norway ayaa sheegay in hay-adda WFP ay u xusheen kadib markii ay u kuulgaleen dadaalka xooggan ee ay hay-addu ugu gashay dabargoynta gaajada. Cudurka COVID-19 ayaa u muuqda mid xadhkaha goostay kadib markii uu gaaray heer uu maalin qura ku dhaco in ka badan 300,000 oo qof, tiradaasi oo ay shaacisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Dr. Michael Ryan oo ah madaxa gurmadka degdega ah ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa arrintan shaaca ka qaaday isaga oo tilmaamay in cudurkan aan weli xal loo helin waxaana uu dowladaha caalamka ku buuriyey in ay ku dadaalaan sidii loo badbaadin lahaa shacabka.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamka noo soo jeedinayay. subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa haysta 2 maalmood oo keliya inuu uga jawaab celiyo taladii uu siiyey madaxa maxkamadaha dalka Kenya ee ahaa inuu kala diro baarlamaanka waddankaasi xilli guddiga doorashada Kenya ay ku dhawaaqeen in ay diyaar u noqon karaan qabashada doorashooyinka. warbixintan waxaa gaarisa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
guddiga doorashooyinka ee dalkani Kenya oo hor joogsaday aqalka sanadka dalkani Kenya ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin qaban karaan doorashooyin la soo hormariyay haddii talada madaxa ugu sareeya maxkamadaha dalkani Kenya uu qaato madaxweynaha dalkani Kenya Professor Abdi Yaquub Guuli oo ka mid ah komishinarada guddiga doorashada dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in kaliya ay doonayaan in dhaqaale loo qoondeeyo doorashadaasi lagu qabto waxuuna sheegay in 9 maalmood oo gudahood oo keliya ay ku soo qaban karaan doorashada guud ee dalka Kenya guddigaas diyaar u yahay. aqalka baarlamaanka dalka Kenya maxkamad ku orday kadib go'aanka ama talada uu madaxweynaha u soo jeediyay hoggaamiyaha ugu sarreeya maxkamadaha dalka Kenya David Maraga ayaa waxay sidoo kale dhankooda ku dacwoonayaan in aysan dhameystirneyn guddiga doorashooyinka dalka Kenya oo xubnaha ugu sarreeya la doonayay inay 5 ahaadaan haatan aysan 5 aysan ahayn waxayna sidoo kale ku doodayeen guud ahaan dalka Kenya in haatan si degdeg ah doorasho noocaas oo kale aan lagu geli karin sharci ahaanshaha in doorashada dib loogu noqdo mugdi ayay gelinayaan عبدالله الشيخ عبد السلام إلمن برتي قوانين تدلكني يا وحو يغا ورميا وحا كإيمان كرم محكمة دهاتن وديفيد مراغا قوامين دونو عدة أفري سانيسو ولبا تلديس انتا إسكا وافقي كران
رونات مركارين تاسلا فيريو دوردو حلاذا هاي حاكين يا محكمة سارة مركلو فيريدنا حاكين كسارة دلك ديفيد مراغا waaninka ugu sareeyo oo markaas ku taliyay in baarlamaanka ay kala tagaan run ahaantii arrimahaasna wuxuu qabaa aqoon dheeri ah sabab markaas uu dareenay shacabka iyo guud ahaan dalka marka la fiiriyo dhinaca kala taadii ay isku dayaan xubnooyinka kala taa in arrimo qarkood ay soo saaraan si uu meelmariyaan wajeero asagoon baa iimaanaan arrimaha uu la xariirinayo asagana oo ah mid kale oo dawladda oo ay ku guul dareystay tuuleeyay waxa waay arrimihii la xariiray gender equality oo ah markaas 2/3 saddex qaybood loo maray in ay ku guul dareystay markaas in laas arrimaha la xariiro sinnaan tarag iyo haweenkii la xariirto
ajir sharciyo badan oo baarlamaanka la mariyay oo qaarna wanaagsana qaarna dadka qaar mataqaan ay u arkaan dhibaatooyin marka ayaga sharciyadaas maxay ku dambeyn doonaan hadii go'aankan oo hadda sidan mugdiga u galo kiyaanku is maxay dareemayaan
ay runaanta waqti aan hadda la taagan yahay dhinac siyaasadeed iyo dhinaca oo caaba covid-19 markii la fiiriyo dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag sidaas ay tahay hadii arrimaha waqti oo sidoo dhaqsiyaha badan wax laga qaban waayo waxay noqonayaan kuwo markaas jahwareer geliya siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka dalka waxaana wanaagsan sidoo u dhaqsiyaha badan markaas in la qaato ama amirta ka soo baxdo maxkamadda sare iyo dhinaca cadaaladda
Muqtar Macalin oo kamid ah dadka ka faaluudo xaaladaha dalka Kenya ayaa waxa uu iga waramayaa murugta iyo xaaladda adag ee shacabka Kenyaanka haatan ay wajahayaan iyo hannaanka siyaasiyiinta sida xordhac ay uga sii faaloonayaan go'aanka David Maraga madax ugu sarreeya ee maxkamadaha dalka Kenya oo kula taliyay madaxweynaha dalka Kenya
Maraga wuxuu madaxweynaha kula taliyay in baarlamaanka kala diro baarlamaanka wuxuu ku anducunayaa in hadda saaboneen in maatay baarlamaanka kala diro LSK een ururka qarinada dalkana wuxuu ku yaan marka kula talayn in maatay taariikhda mashruu gaaro October bishan in maartay hadii madaxweynaha yaani uu kala dirwayo inay yaani wax ka fariin kale marka ay soo bixinayaan madaxweynaha ugu shacab ma soo doortay marka taas ma filayo anigu ma filayo inay dhici karto laakiin ururka qaranka hoggaamiya Norshan Haafi wuxuu ka dhawaajiyay meesha lagu gaaro taariikh 12 hadii baarlamaanku kala tagayo in maartay yaani ay kala wareegi doonaan xukunka taas kulaytu waa iska hanjabaad ama laakiin ma ahan mid dhici karto wadanka doorashadu waxa la sugi 22 ka umbaasugina tan oo tan oo tala uu soo jeeday waayo baarlamaanka ku guul dareysteen in biilkan ay basmeen oo inta kali waayo waa tala uu soo jeeday maraga
Nelson Havi asalkiis waa xilwaan Soomaa wuxuu diyaar u yahay inuu banayo kursiga
asalka fikirkiisa waa xilwaan waa urka qarna u doodo wuxuu yiri waxaan deer waa inaan tagno waayo baarlamaanka wadanka soo dhisay ee sharci ah hoggaaminay ee kiyaanka soo doorteen waxay ku guul dareysteen in biilkaas muddo sanadoodeen ah in ay baan mariyaan marka taa wuxuu yiri meesha ka maayaan askar tagaan
yara karyuki xariiliyaha guud ee dalka Kenya oo sawir dhankiisa maxkamad tigaya waxa uu ku doodaya madaxweynaha dalka Kenya in shan sano kale cusub xaq uu u leeyahay in la soo doorto waa hadii maxkamaddu ay go'aamisay in aqalka baarlamaanka dalka Kenya ay kala dirto guraanadkii dalka Kenya haatan waxa uu galaya jahooyin cusub oo aad ugu cusub dadka ku dhaqan dalka Kenya iyadoo madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya William Ruto uu ka gaala baxay gudaha dalka Kenya siyaasadda 2022 kana uu doonayo in madaxweyne asaga loo soo doorto baarlamaanka dalka Kenya haatan qarka uu saaran yahay in xilli walba baabada la isugu dhufto ayaa doodani waxay noqonaysaa mid walaac iyo murugo fara badan gelinayso kenyaanka dalka Kenya ku nool Xamed Farax Shire VOA Garissa
Dawladda Britain ayaa shaacisay in magaalooyinka iyo deegaanada uu ku soo batay xanuunka COVID-19 in wixii ka dambeeya maalinta Isniinta gabi ahaanba la xiri doono maqaaxiyaha wax laga cuno iyo kuwa wax laga cabo. Dawladda Boqortooyada Britain ayaa sheegtay in dhammaan shaqaalaha ka hawlgala xarumaha la xidho ee sharciga coronavirus uu saameeyey amaba uu ku qasbay in ay xidhmaan ay saddex qaybood marka loo qaybiyo laba ahaan ay shaqaalahaasi dawladda ka heli doonaan mushaarkoodi Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa warbixin uu ku yeeyay arrintaasi noo soo diray magaalada London
qorshaha ay dawladdu ku dhawaaqday ayaa bilaabmaya kooda bisha November inta ka horeysana waxa laga shaqeynayaa qaabka loo fulinayo waxa uu mashruucan socon doonaa 6 bilood wasaaradda maaliyadda ingiriiska waxa ay sheegtay inuu dawladda ku kicin doono 400 milyan oo giniga ingiriiska bishiiba laakiin waa laga maarmaan in dawladdu gacan qabato shirkadaha iyo shaqaalaha hadii kale albaabada ay xidhi doonaan shirkada badani qaar ayaaba iminkaba la laabtay saameynta xanuunka COVID-19 waa uu muuqdaa culayskiisuna waxa uu taabtay ganacsatada iyo guud ahaanba bulshada haddaba waa nooc ma nidaamkan ay dawladdu isticmaalayso ee ay dadka ku taageerayso qaab nooc ma ah ayaanu u shaqayn doonaa Faarax Igaal waxa uu ka faallooday arrimaha Britain magaalada London ayaanu degan yahay
barnaamijkan loo yaqaan Fellow ama Fellow Scheme wuxuu bilaabmay bishii saddexaad 2020kii buu bilaabmay waxa lagu qiyaasaa dadka lacagtaas la siiyo ama mushaharka la siiyo dowladdu ay siisaa inay gaarayaan 9,500,000 oo qof ay gaarayaan waxayna la sheegay dhaqaalaha ku baxa ee dowladdu ay ku bixisay 6 bilood oo barnaamijkan uu socday uu ku dhowdhow yahay 700,000,000,000 lacagta ingiriiska aynu ku baxay lacagtan waxaa la siiyaa mushaharka dadka laga bixiyaa waxa weeyaan 480 qofka wixii soo gala bishii in 480 laga bixiyo tirada dhaqaalaha ugu badan ee laga bixiyaana waa 2,000 ama mushaharkeeda lagu xiray ee aanay la dhaafi karin waa 2,500 oo guinea lacagta sterlingka dowladuna waxay ballan qaaday haynta qof shaqaale ah muddada bandigu ay jirto in lagu siin doono 1,000 qofkii ay sii hayaan boo shaqadiisa aanay deeriyin in inta lagu siiyo waxayna jirta kala badh ganacsiyada UK ka jira ama ka diwaan gashan ayaa nidaamkan isticmaala ilaa hadda October tan isticmaalayay nidaamka cusub ee dawladdu ay bilowday waxa weeyaan maadaama dhaqaalihii wadanku ay ku timi hoos u dhac badan uu ku yimi waqtigii hore ee uu xanuunkan waa dufaafay haddana la gaaray waqtigii winterka ahaa ee xanuunkan uu soo badanayay in dawladdu ay ganacsiyo gaar ah ay hakisay ama ay ganacsigoodii ay xidhay marka Rishi Sunak oo ah chancellorka maaliyadda haysta ingiriiska wuxuu ballan qaaday in ganacsiyada jira dadka u shaqeeya uu bixin doono mushaharkooda
xayiraadaha lagu xidhay muqaaxiyaha wax laga cuno iyo goobaha lagu caweeyo waxa ay ka bilaabmayaan meelaha ay xanuunku sida aadka ah u saameeyay magaalooyinka Birmingham, Manchester, Newcastle iyo deegaano ku yaala waqooyiga dalka Britain kana mid ah meelaha ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa ka mid ah goobaha badankooda la xidhayo muqaaxiyaha iyo dukaamada Soomaalida ayaa sida ganacsiyada kale ee Britain dhawaan dib loo furay warwar dhaqaale ayaana haysta Xamiida Macalim waa mulkiilaha muqaaxida hidda oo ku taala xaafada Wanbali waxa ay ka hadlaysaa sida uu u saameynayo bandoodan cusub ee la saarayo meelo badan oo dalka ka mid ah
bishii 2023 ilaa 4 bishii 7 uu xirnaa businesska fully because of coronaha wuxuu una affectedree shaqaalahi jaarkii iyo waxyaalo kale oo badan marka haddana waxaan maqlayna in lagu soo oogay sniinta wixii ka dambeeyo waqooyiga Ingiriiska magaalooyin badan la xirayo oo ku soo socdo London oo ku soo socdo hadda waabo already wuu no affect gareeyay dib badan ayuu noogeeyay bandooga lagu soo riday bishii la soo dhaafay 24-keedii oo la dhahay bandow 4 saac habeenkii wixii ka dambeeyo lama furi karo businesska hoos ayuu aad iyo aad ugu soo dhacay hadii la dhahana waaba la sii xiraya runtii businesskii oo dhan baaba'ayo
xisbiga mucaaradka ee the Labour Party ayaa dawladda ku eedeeyay inay la daahday taageerada ay bulshadu u baahan tahay taasina ay keentay warwar laga maarmi karayay iyo inay dad badani shaqadoodii waayaan haddaba saameyn intee leeg ayaa dhaqaalaha Britain markan labaad uu ku yeelanaya xayiraadan cusub Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan waxa uu bartay dhaqaalaha su'aashaasi ayuu ka jawaabayaa
xayiraadahan cusub ee lagu soo rogay qaybo ka mid ah waddanka Ingiriiska lagana cabsi qabo in guud ahaan waddanka lagu soo rogaa waxay sii qoto dheereynayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee uu sababay cudurkan koronuhu iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay jireen yididiilooyin fiican oo laga qabo dhaqaaluhu inuu soo kabto lana saadaalinayay in sanadka 2024 dhaqaalaha waddanka Ingiriiska uu ku noqon doono sidii uu ahaa cudurka koronaha ka hor laakiin xayiraadahan cusub waxay sii luminayaan rajooyinkaas iyagoo culayska ugu badan saaraya hay'adaha qaabilsan dhinaca dhaqaalaha haday noqoto bankiga dhexe iyo hay'adaha la midka ahba. Sidoo kale waxaan wada ogsoonahay dhaqaalaha waddanka Ingiriiska inuu ku saleysan yahay adeega dhaqaalahaas oo toos ay u saameynayaan xayiraadahan. Dhinaca kale, shaqo la'aanta baahsan ayaa ay sii qoto dheereynaysaa xayiraadahan cusub, iyadoo dadka ilaa hadda shaqada waaya ay milyan iyo bood ku dhow yihiin. Sidoo kale dadka shaqeeya ayaa iyagana ay soo wajahaysa cabsi ah inay shaqadooda waayi karaan.
Maamulada dowladaha hoose ayaa dowladda dhexe ka codsaday taageero ka ballaaran tan ay iminka ku yaboheen, laakiin London waxa ay ku adkaysatay in iminka la caawinayo oo keliya meheradaha la xidhay sababo la xiriira xayiraada awgood.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Xafiiska federaalka ee dambi baarista Mareykanka ee FBI-da ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen isku day la doonayo in lagu afduubo ama lagu dilo haweeneyda gudoomiyaha ka ah gobolka Michigan ee dalka Mareykanka, Gretchen Whitmer. Warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
13 nin ayaa dowladda Mareykanku ay ku eedeysay in ay isku dayeen dilka ama afduubka gudoomiyaha gobolka Michigan. Warkan ayaa lama filaan ku noqday qaar ka mid ah dadka u kuulgala siyaasadda Mareykanka, waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo loolanka ololaha doorashada Mareykanku uu meel xasaasi ah marayo. Haddaba, si aan u fahanno sida ay wax u dhaceen iyo faahfaahinta hawlgalkan, waxaa inoo faahfaahinaya Faarax Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed oo muddo badan ku nool dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda.
13 nin ayay dowladda federaalku ku soo eedeysay in ay ka shaqeynayeen afduubka gudoomiyaha gobolka Michigan, Christian Widmer. Nimankan oo hay'adda sirdoonka ee loo yaqaano FBI muddo dheer daba socotay waxay soo ogaadeen inay nimankani waqti dheer ka shaqeynayeen sidii ay gudoomiyaha ama bare saabka u afduubi lahaayeen. Nimankaas 6 ka midi waxay ka soo jeedaan gobolka Delaware oo gobollada bariga ka tirsan, 7 ka midina waxay ka soo jeedaan isla gobolkaas balaayada laga maleegayo ee Michigan. Sida eedeyntoodu muujinayso, nimankaas ciqaabtooda xadhig waxa ay noqonaysaa inta u dhaxaysa 2 sano ilaa iyo xabsi daayin, inkastoo go'aanka ugu dambeeya ay maxkamaddu yeelanayso.
Gretchen Whitmer oo ah gudoomiyaha gobolka Michigan ayaa ah haweeney ku firfircoon dhinaca siyaasadda isla markaana ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, sida uu mar kale sharaxayo Faarax oo Maxamuud.
Waxay ka mid tahay dadka ugu firfircoon gobolka Mareykanka ee Dimuqraadiga, waa 49 jir, waa qof la og yahay firfircoonaanteeda gaar ahaan gobolka iyo waddanka oo dhan markay noqoto xagga xisbiga, oo qof tacliinteedu aada u sarreyso. 2 shahaado oo sare ayay waxay ka haysataa jaamacadda Michigan University oo mid ka mid ay tahay sharciga. Xagga markii loo eego siyaasadda oo ay muddo dheer ku soo jirtay, waxay ka soo bilowday hoos, 2 aqal ee gobolka looga tariyo ah ka sanadka iyo ka hoose 2 way ka soo shaqeysay. Waxay ahayd qof xagga hoose ka soo bilowday siyaasadda, waxay soo noqotay xeer ilaaliye. Waxaa markaa sanadkii 2019 loo doortay gudoomiyaha gobolka. Nimankan xagjirka iyadu waxay iska hor yimaadeen si xoog leh markii ay arinta tan COVID-19 ay timi, ayay magaaladii Bendo ku soo rogtay si dad badan gobolkaas aad ugu dhacay ay uga badbaadiso. Qof waxay ahayd maaragtay ku adag halkeeda, qof waxay ahayd maaragtay aan u jixin dadka ka soo horjeeda, waayo sida iyadu sheegtay waxay ahayd qof tarabta inay badbaadiso dadkii dhimanayay. Hase ahaatee, markay noqoto dhinaca xisbiga Dimuqraadiga, waxay ka ahayd xubnaha ugu sarreeya ama xidigaha aan dhihano xagga dumarka gaar ahaan. Markii Joe Biden, madaxweynaha ku-xigeenkii Obama, Joe Biden haddana madaxweynaha ordaya, uu raadinayay oo ballanqaadkiisu ahaa inuu qof dumara ka dhigan doono madaxweynaha ku-xigeenka, waxay ahayd dadka ugu sarreeya liiska oo uu rabay in madaxweyne ku-xigeenka uu u doorto kartideeda iyo maaragtay siyaasadeeda dheer ay leedahay. Hase ahaatee, markii dambe dhibaatooyinkii ay soo baxeen dadka madowga iyo banaanbaxyadii lagaga soo horjeeday ninkii George Floyd ee la dilay iyo kacdoonka madowga, waxaa kulli madaxweynaha lagula taliyay inuu ka dhigo gabadh madow kulli hadduu qof dumara dooranayo, taasuuna ku doortay Kamala Harris laakiin kulli sidaan anigu u arko ama dadka qaarkood oo siyaasadda falanqeeyay u arkaan kulli uu ku soo darayaa haddii isaga la doorto dowladdiisa maamulka uu markaa dhisi doono Joe Biden, waayo aqoonteeda iyo xilalka ay soo qabatay darteed iyo dagaalka uu gashay xisbiga.
Dhacdadan ayaa noqotay mid soo jiidatay warbaahinta caalamiga ah iyada oo aan dalka Mareykanka looga baran falalka noocan oo kale ah.
Maadsaned Xuseen Barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa ah mid aan lahayn madaxa golaha guud ee ururkaasi kadib markii ay ka cudurdaarteen lix dowladood oo carbeed inay qabtaan hoggaanka kaltanka ah ee sanadkiiba mar la qabto. Wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray.
Dowladda Liibiya ayaa ka cudur daaratay in ay qabato hoggaanka golaha guud ee Jaamacadda Carabta kaasoo ay ku mideysan yihiin 22 dowladood oo carbeed. Afhayeen u hadlay dowladda Liibiya ayaa sheegay in xukuumadda Tripoli ay ku dareynayso in ay qabato hoggaanka Jaamacadda Carabta duruufo ka wanaagsan xaaladda haatan uu marayo ururka. Cudur daarashada dowladda Liibiya ayaa ah midkii ugu dambeeyay ka gadaal markii dowlada dhowr ah hore ay ugu cudur daarteen in ay qabtaan hoggaanka Jaamacadda Carabta. Shan dowladood oo kale oo carbeed oo loo soo bandhigay qabashada madaxtinimada ururka ay ku mideysan yihiin dowladaha carabta ayaa iska diiday in ay qabtaan xilkaasi. Dowladii ugu horeysay ee diiday qabashada hoggaanka Jaamacadda Carabta ee sanadkani ayaa ah maamulka Falastiin kadib markii ay sheegtay in aysan qabanaynin hoggaanka golaha guud ee carabta ee xilligeeda, iyadoo ay ku sheegtay in ay cabasho ka tahay sida ururka Jaamacadda Carabta u taageeray dowladaha isutaga Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn oo caadi ka dhigay xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil, taasoo khilaafsan bay tiri hindisaha nabadda ee dowladaha carabta. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa ku guuldareysay in uu soo saaro go'aano cambaareynaya ama diidaya tallaabooyinka ay qaadeen dowladaha isutaga Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Al-Sayyid Riyad Maliki ayaa sheegay in Falastiin aysan hormuud u noqonaynin carabta oo u degdegaysa caadiyeynta xiriirka dowladda Israa'iil iyo xili dowladaha carabeed ay tanaasulayaan.
Qararat dowlad Falastiin at-tanaazul wa at-takhalli an haqqiha fi tara'us majlis al-jaamaca.
Riyad Maliki, wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin, ayaa yiri dowladda Falastiin waxay go'aan ku gaartay in ay ka tanaasusho iskana dayso xaqeeda hoggaaminta golaha Jaamacadda Carabta ee xilligani, sababtoo ah sharaf uma ah, buu yiri, in ay hoggaanka qabato xili dowladaha carabta ay u degdegayaan caadiyeynta xiriirka dowladda Israa'iil.
an tushaahid harwalat al-carab naxwa tatbiic.
Marka maamulka Falastiin iska diiday qabashada madaxtinimada golaha guud ee carabta, dowladda Qatar ayaa iyana ka cudur daaratay in ay qabato hoggaanka golaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta. Sidoo kale dowladaha Kuweyt, Lubnaan iyo jasiiradda Comoros ayaa iyana ka cudur daartay in ay qabtaan madaxtinimada Jaamacadda Carabta ee sanadkani iyadoo la raacayo nidaamka dowladaha ay isugu xigaan ee xarfaha alifbeetada. Lix dowladood oo carbeed in ay ka cudur daartaan qabashada hoggaanka ururka Jaamacadda Carabta ayaa noqonaya mid niyajab iyo rajala'aan ka dhigaya carabta, sababtoo ah ururkani ayaa ah midka ugu weyn oo ay ku mideysan yihiin dowladaha carabta. Xeleeryaasha carabta ayaa isweydiinaya su'aal ah meesha uu ku dambeyn doono ururka Jaamacadda Carabta mustaqbalka, oo markii horeba go'aanada ka soo baxay ahaayeen kuwa lagu qoro warqadaha oo weliba u badan cambaareyn keliya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in mar kale ay dib markaasi loogu noqonayo wejigii labaad ee COVID-19, taasoo ka dhigan in la xirayo goobo badan oo horey u furnaa kadib markii ay sii kordhay tirada dadka laga helayo xanuunka. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
go'aanka dawladda gobolka Ontario ayaa yimid kadib markii jumcihii shalay ahayd ay tirada dadka laga helayo COVID-19 gaartay ku dhawaad 1000 muddo 24 saac gudahooda, taasoo ah tii ugu badnayd ee maalinlaha ah tan iyo markii uu bilowday xanuunkan. Amarkan cusub ayaa ah mid lagu xirayo goobaha lagu dhigto aroosyada, goobaha jirdhiska shinimooyinka, iyo in maqaayadaha lagu dhex cunteeyo, taasoo la fasaxay markii la galay wejiga saddexaad bil ka hor. Dadka qaar ayaa rumaysan in dad badan ay si qaldan uga faa'iidaysteen markii la galay wejiga saddexaad oo dhaqdhaqaaqyo badan dib loo fasaxay. Waa kan Yasiin Abikar oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Stage 3-gan hadda la galay ayaa wuxuu keenay dhibaato aad u badan, maadaama dadka dhan la isku wada fasaxay intooda badan, loona ogolaaday qaarkood in nambarka uu gaaro ilaa 100 qofood inay ku kulmaan meelaha qaarkood, in cudurkii uu kusii faafo maqaaxidii, howlalkii aroosyada badanaa ay dadka ay ku dhiganayeen naftakooda uu qayb ka noqdo faafinta cudurkan. Taas marka ayaa keenaysa in hadda pause la geliyo ama la joojiyo Stage 3-gii dibna loogu laabto Stage 2-gii si loo xakameeyo cudurkan tirada maalin uu soo ridanayo. Tan iyo intii la furay wejiga saddexaad gobolkan Ontario, dad badan ayaa si qalad uga faa'iidaystay. Waxaa u badnaadeen weli dadka dhalinyarada ah. Marka gobolku markuu arkay dadkan tirada badan sida qaadka uga faa'iidaysanaya, ayuu go'aan ku gaaray inuu joojiyo ama uu xakameeyo wejigii saddexaad ee hore loogu jiray, gadaal loogu noqdo wejiga labaad.
Ayaan Yuusuf ayaa xustay in kororka tirada maalinlaha ee COVID-19 iyo isbeddelkan cusub ay dad badan ku abuurayso walaac horle.
Ummaddo dhan ayaa wadwale Soomaali kadiima, sababtoo hadda dadkii rabeen inay shaqooyin isaga noqdaan oo iska shaqaystaan, laakiin markii hadda walwalka batay uu soo kordhay, shaqooyin ma jirto. Idaacadda waxaan ka maqlay meelo ay ka mid tahay Jane E401, haddaa ku badan tihiin is-ilaaliya meelahaas. Waxaan u rajaynaa ummadda Soomaaliyeed inay digtoonaataan.
Walaaca kale ee haysta waalidiinta waxaa ka mid a sida ay ka yeelayaan caruurtooda ee aada dugsiyada waxbarashada, maadaama madaxda gobolkan Ontario ay sheegeen inay sii furnaan doonaan xilli uu sii kordhayo tirada dadka laga helayo COVID-19. Waatan Ayaan Cumar.
Walwal badan ayay faamiliyaasha hooyooyinka ee ku keenay, sababtu waxa waa ilmihii iskoolka ayay ku noqdeen, iskoolka ayay dhigtaan. Iskoolka naftirkiisa wuxuu leeyahay schedule oo qaab daran, maalina la aaday maalina la joogayo. Marka ilmaha ay breega leeyihiin, ilmihii wax si fiican u ilaalinayo malahan, maaskaa xero wax dhahayo malahan. Inkastoo ay TVSB-ga ku dhawaaqday dhaheen ilmaha waa ka warqabayna, markaan waxaan kula talinahaa hooyooyinka ilmahooda inay guri ku haystaan ee online uga dhigaan. Online-ka marka wuxuu leeyahay schedule oo ah waqti go'an. Marka hadda semesterka u horeeyay ilmaha qaarna guriga ku dhigteen, deadline-ka oo online-ka u bedelan kartid maanta ugu dambeysa waxaa waaye bisha 15-keeda. Marka ilaa hadda, ilaa bisha 15-keeda 4 o'clock wixii ka dambeeyay cuniga online uma bedeli kartid.
Tirada dadka laga helayo COVID-19 ee gobolkan ayaa kordhi karta maadaama dad badan ay u ballansan yihiin in laga baaro xanuunka, halka kuwo badanna ay sugayaan natiijada. Sida uu qabo Yasiin Abikar,
xakamaynta naftirkeeda ayaa hadda waxay kusoo beegmaysaa xilli waxoogaa ciriiri u tahay in dadka naftirkooda laga baaro cudurkii coronaviruska. Sidaan la socono, marka hore waa la tegi jiray maalintii ama laba maalmood kadib wuxuu heli jiray jawaabti. Hadda baaritaanka haddii aad kusoo baaraysa, waxay u baahan tahay mataqaana inaad dhigato ballan. Ballanta haddii ilaa toddobaad ay qaadanayso kii laga qaaday cudurka laga baaray uu jawaabta sugaya, maalmaha soo socdan waxaa laga yaabaa Xuseen in nambarkan uu kasii bato kan hadda maanta aan arkayno oo 900.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ayaa toddobaadkii hore ka digay faafista xanuunka COVID-19 iyagoo xusay in tirada maalinlaha ah ay kor u dhaafi doonto ilaa 1000 kiis. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Qaatana dhigisyaal aynu ku nasanno codka fanaanka Suldaan Sera.
idaacaddeenni aruurnimo dhegeystayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa. Waxaa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada iyo isku dubaridka waa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Oh, it's a wahadir, kertidiyo edabtu. kaay wa kuwa misanahay.